Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу. Беларускія аўтаматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп, бензін, мы не дойныя каровы». У Москве памёр паэт Андрэй Вознесенскі, чый творчы шлях быў звязаны з Беларусіяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прапалестынскія актывісты адправілі сёння новае судна з гуманітарнай дапамогай для паласы газы. Яшчэ некалькі караблёў маюць выплыць на працягу гэтага тыдня. Ізраіль, які блякуе паласу газу сумесна з Егіптам, перахапіў учора флятылю, якая спрабавала прарваць блякаду з гуманітарным грузам. У выніку канфлікту ізраільскіх спецназаўцаў з пасажырамі аднаго з караблёў загінула прынамсі 9 чалавек. Каля 50 былі параненыя, сярод іх 6 ізраільскіх вайскоўцаў. Рада бяспекі ААН сёння асудзіла рэйд і заклікала да неадкладнага расследавання.
Рада бяспекі выказвае глыбокае шкадаванне ў сувязі з гібеллю людзей у выніку жыцця сілы падчас ізраільскай ваеннай аперацыі ў міжнародных водах супраць флатылії, якая плыла ў газу. Рада асуджае гэтыя дзеянні, якія сталі прычынай смерці прынамсі 10 цывільных асобаў і шматлікіх раненняў, і выказвае спачуванне іхным сем'ям.
Заяву Рады бяспекі агучыў амбасадар Мексікі пры ААН Клод Гелер. Егіпет тым часам спыніў блякаду сваю частку мяжы з паласой газы ў адказ на інцыдэнт, што здарыўся ў панядзелак, а краіны НАТО сабраліся сёння з гэтай нагоды на экстранную нараду і запатрабавалі Ізраілю, каб той неадкладна адпусціў караблі, флятылій і чальцоў іх камандаў. Прэзідэнт Еўрапейскага звязу Герман Ван Ромпей заявіў на сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым, што Еўразвяз занепакоены сітуацыяй з праваабаронцамі і журналістамі ў Расіі. Заява была зробленая ў расійскім горадзе Растоў-на-Доне, дзе адбываецца саміт Расія-Еўразвяз. Ван Ромпей таксама звярнуў увагу расійскага лідара на тое, што Еўропу хвалюе атмасфера беспакаранасці ў Чачні і ў іншых рэгіёнах Паўночнага Каўказу. На парадку дня саміту таксама быў бязвізавы рэжым з еўразвязам і мадэрнізацыя эканомікі Расіі. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы сцвярджае ў канфідэнцыйнай справаздачы, што Іран стартаваў праграму па ўзбагачэнні урану да вышэйшага ўзроўню, а таксама ўстанаўлівае новае абсталяванне на сваіх ядзерных аб'ектах. Справаздача падкрэслівае сумневы МАГАТЭ ў мірнай накіраванасці гэтай праграмы. Белы дом назваў справаздачу яскравым доказам таго, што Іран працягвае адмаўляцца выконваць свае міжнародныя абавязацельствы. Улады Злучаных Штатаў паведамляюць, што ў выніку авіаўдару амерыканскага беспілотнага самалёта верагодна быў забіты блізкі да радцаў самы Бен Ладена Мустафа Абу Аль-Язід. Аль-Язід лічыцца трэцім чалавекам у каманднай іерархіі Аль-Каіды. Аль-Каіда паведаміла ў інтэрнэце, што разам з Язідам загінулі ягоная жонка, 3 дачкі і ўнучка. У кітайскай правінцыі Хунань сёння мясцовы жыхар застрэліў 3 суддзяў мясцовага суду і параніў яшчэ 3 чалавек. Пасля гэтага застрэліўся сам. Паведамляецца, што нападнік быў узброены пісталетам, невялікім аўтаматам і ружжом. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.